Posledních 10 minut studenoválečné éry 28. listopadu 62, 16.17.34 až 16.27.58. Hluboký vesmír za Oortovým oblakem, gravity a blue space. Když poplach oznámil útok kapek, na celé gravity se ulevilo pouze jedinému člověku, Jamesi Hunterovi, nejstaršímu členovi posádky. Bylo mu již 78 a všichni mu říkali starý Hunter. Před půl stoletím na stanici flotilní admirality na oběžné dráze Jupiteru obdržel 27-letý Hunter svůj rozkaz přímo od náčelníka štábu. Budete sloužit na gravity jako gastronomický specialista. To byl jen eufemismus pro lodního kuchaře. Jelikož však samovaření obstarával palubní počítač, gastronomický specialista pouze obsluhoval příslušný software. Konkrétně to znamenalo naplánovat každý den menu a vybrat ingredience. Gastronomičtí specialisté byli většinou poddůstojníci, ale mladý Hunter byl nedávno povýšen na kapitána. Vlastně byl nejmladším kapitánem v celé flotile. On to však pochopil. Věděl, jaký je jeho pravý úkol. Ve skutečnosti budete dohlížet na gravitační vysílač. Jestli se velení gravity vymkne situace z rukou, musíte jej zničit. Pokud se tak stane za nepředvídatelných okolností, můžete využít všech prostředků, jaké uznáte za vhodné. Rozkaz ale musíte splnit. Vysílací systém gravity obnášel anténu a ovladač. Anténou byl celý lodní trup, který musel zůstat bez újmy. Vyřazení ovladače však postačovalo. Vzhledem k nedostatku potřebných materiálů na palubě Gravity a Blue Space jeho oprava nepřicházela v úvahu. Hunter věděl, že v dávných dobách lidé jako on sloužili na palubách jaderných ponorek. V ponorkových flotilách Severoatlantické aliance i Sovětského svazu tenkrát působili obyčejní námořníci i nižší důstojníci, kteří měli podobné rozkazy. Pokud hrozilo, že se jejich lodi a strategických střel na palubě zmocní nepřítel, tito muži by tomu za každou cenu zabránili. Důkladně sledujte vše, co se bude na lodi dít. V rámci své mise musíte situaci monitorovat nepřetržitě, nemůžete proto podstoupit hibernaci. Pane, já nevím, jestli se dožiju 100 let. Stačí, když se dožijete necelé 80. Stlačená hvězdná hmota mezitím dosáhne svého poločasu rozpadu a vysílací systém skolabuje sám, tím bude váš rozkaz splněn. Vzhůru tudíž musíte být jen cestou tam. Zpáteční cestu už můžete celou prospat. Tak jako tak své misi budete muset zasvětit prakticky celý život. Můžete samozřejmě odmítnout. Přijímám. Náčelník štábu položil Hunterovi otázku, s níž by se kdysi admirálové neobtěžovali. Proč? Během bitvy soudného dne jsem sloužil na Newtonu jako analytik SSZ. Než kapka zničila moji loď, uprchl jsem v záchranné kapsli. Ta sice byla velmi malá, pojala však až 5 osob. Já tehdy viděl, že se k mé kapsli žene pár dalších členů posádky a já v ní byl sám. Přesto jsem zavřel dveře a evakuoval se. O tom vím. Verdikt vojenského soudu byl jednoznačný. Proti předpisům jste se neprovinil. 10 sekund poté, co jste evakuoval svou kapsli, Newton explodoval. Neměl jste čas čekat na ostatní. Ano, ale stejně. Mám někdy pocit, že by bylo lepší, kdybych zůstal s ostatními. Oba vojáci chvíli mlčeli. Zpoza vyhlídkového okna kosmické stanice na ně jako obří oko zírala velká rudá skvrna. Než vám vysvětlím podrobnosti vaší mise, chci, abyste měl v jednom jasno. Vaším prvořadým úkolem je zabránit tomu, aby systém padl do nesprávných rukou. Nebudete-li schopen přesně posoudit riziko dané situace, pro jistotu počítejte s nejhorším. Systém zničte, i kdyby se pak mělo ukázat, že jste se zmýlil. Jakmile se rozhodnete přistoupit k činu, neohlížejte se na vedlejší škody. Nebude-li vyhnutí, musíte zničit celou loď. Když Gravity vyrazila stíhat Blue Space, Hunter sloužil na první směně. Během oněch 5 let bral pravidelně jistou malou modrou pilulku. Na konci směny, kdy měl nastoupit hibernaci, mu na prohlídce objevili vzácnou cerebrovaskulární poruchu srážlivosti krve, neboli takzvanou antihibernační chorobu. Ta v běžném životě pacienty nijak neomezovala. Ve spojení s hibernací však vedla k těžkému poškození mozku. Byla to dosud jediná známá choroba, která se neslučovala s hibernací. Když mu lodní lékař potvrdil diagnózu, všichni mu málem kondolovali, jako na jeho vlastním pohřbu. A tak zůstal po celou cestu vzhůru. Každá nová směna se vítala se stále starším Huntrem. Ten právě probuzeným vždy vykládal, co zajímavého se za těch zhruba 12 let, co spali, událo. Z obyčejného kuchaře byl brzy nejoblíbenější člen posádky u důstojníků i mužstva. Postupně se stal živoucím symbolem dlouhé cesty a nikdo ani v nejmenším netušil, že tento veselý, vstřícný člověk má stejnou hodnost jako velitel lodi a spolu s ním je také jedinou osobou na palubě, která disponuje pravomocí a schopností zničit v případě potřeby celou loď. Během prvních 30 let měl Hunter několik přítelkyň. V tomto ohledu měl oproti ostatním mužům bezkonkurenční výhodu. V rámci každé směny mohl chodit s jinou ženou. Za pár desítek let však zestárl a jeho stále mladé přítelkyně jej začaly brát jen jako kamaráda, který vypráví zajímavé historky. Ale Hunter za celou tu dobu stejně miloval jen jedinou. Reiko Akiharovou. Bohužel je od sebe po většinu 50leté cesty dělil více než milion astronomických jednotek. Podporučice Reiko Akiharová totiž sloužila jako navigátorka na Blue Space. Lov na Blue Space byl jediným případem, na němž měli Země i Trisolaris stejný zájem, protože tato osamělá loď mířící do hlubin vesmíru představovala hrozbu pro oba světy. Země se obě lodě, které přežily bitvu v temnotách a následné bratrovražedné boje, nejprve pokusila přilákat lstí a prozradila jim tak vesmírný princip temného lesa. Kdyby posádka Blue Space jednoho dne dokázala vysílat do celé galaxie, mělo by to pro obě civilizace nedozírné následky. Během lovu na ní tudíž Trisolaris se Zemí plně spolupracovala. Za ta léta byl Hunter povýšen z rotmistra na praporčíka a pak, zvláštním rozkazem, do důstojnické hodnosti. Od obyčejného lodníka se tedy vypracoval až na poručíka. Ani na konci kariéry sice neměl oficiálně přístup k živým přenosům z paluby Blue Space, které odtud vysílali sofony. Disponoval však tajnými kódy ke všem lodním systémům a video ze stíhané lodi tak sledoval na přenosném zařízení o velikosti dlaně ve své kajutě. Viděl, že na Blue Space funguje zcela jiné společenské uspořádání než na Gravity. Vojenské, autoritářské a postavené na přísné disciplíně. Všichni členové posádky se plně obětovali pro kolektiv. Hunter poprvé spatřil Reiko 2 roky od začátku stíhání. Do východoasijské krásky se zamiloval na první pohled. Každý den ji pozoroval celé hodiny a nakonec znal její život lépe než svůj. Za další rok však Reiko podstoupila hibernaci a než se probudila na svou další směnu, uběhlo 30 let. Byla pořád mladá, ale Hunterovi už táhlo na 60. Jednou po bujaré oslavě štědrého večera se vrátil do kajuty a pustil si vysílání z Blue Space. Na obrazovce naskočil diagram celkového uspořádání lodi. Hunter klepl na navigační velín a pomyslná kamera přiblížila interiér velínu, kde měla Reiko právě službu. Dívala se na velkou holografickou hvězdnou mapu, na níž jasná červená linka znázorňovala současný kurz Blue Space. Těsně za ní se táhla bílá linka jejího pronásledovatele. Hunter si povšiml, že bílá čára se malinko odchyluje od skutečného kurzu Gravity. Obě lodě zatím stále dělilo několik tisíc astronomických jednotek. Na takovou vzdálenost bylo tak malý cíl jako hvězdná loď obtížné přesně sledovat. Nicméně bílá linie, zřejmě vypočítaná jen na základě odhadovaných veličin, byla i tak poměrně přesná. Hunter ještě víc přiblížil obraz. V tom se k němu Reiko otočila a s úsměvem, z něhož se mu sevřelo srdce, řekla: šťastné a veselé. Hunter pochopil, že to nepatřilo jemu, nýbrž některému členovi posádky Blue Space. Reiko sice věděla, že je špehují sofony, ty však samozřejmě neviděla. Přesto to byl jeden z nejhřejivějších okamžiků Hunterova života. Vzhledem k početnosti posádky Blue Space, Rejčina směna netrvala dlouho. Za pouhý rok znovu podstoupila hibernaci. Hunter se nemohl dočkat, až Gravity konečně Blue Space dostihne a on se s ní setká osobně. Tou dobou už sice bude osmdesátník, doufal však, že než ji vojenští policisté zatknou a odvedou do vězení, alespoň jí řekne, že ji celá ta léta miloval. Půl století věrně plnil své rozkazy. Pozorně sledoval veškeré neobvyklé dění na palubě a neustále si promýšlel nejrůznější scénáře a jejich řešení. Nebyla to však mise, která by na něj vyvíjela nějaký tlak. Hunter věděl, že je doprovázejí ještě dvě absolutně spolehlivé pojistky. I on, jako mnozí další členové posádky, často pozoroval kapky za vyhlídkovými okny Gravity. Tři solaranské sondy však pro něj osobně znamenaly ještě něco jiného. Pokud by se na jeho lodi přihodilo cokoliv mimořádného, kdyby například došlo k pokusu o vzpouru či uzurpaci ovládacího systému gravitačního vysílače, Hunter věděl, že kapky by loď zničily dříve než on, už jen proto, že se dokázali pohybovat nesrovnatelně rychleji. Ze vzdálenosti několika kilometrů by doletěli k cíli za necelých 5 sekund. Tak či onak byla jeho mise u konce. Vibrující vlákno stlačené hmoty v srdci gravitační antény, jehož průměr nepřesahoval 10 nanometrů, ale které se táhlo podél celého 1500 metrů dlouhého trupu lodi, téměř dospělo ke svému poločasu rozpadu. Za další 2 měsíce jeho hustota klesne pod kritickou mez potřebnou k vytváření gravitačních vln a celý systém se zhroutí. Z galaktického vysílače, který představuje hrozbu pro oba světy, se stane obyčejná hvězdná loď a z tajného agenta obyčejný lodní kuchař. Až ta chvíle nastane, Hunter vyjde s pravdou ven. Říkal si, zda se od svých přátel dočká odsouzení nebo obdivu. Každopádně přestane brát ty malé modré pilulky a jeho cerebrovaskulární porucha srážlivosti krve zmizí. Podstoupí hibernaci, probudí se na zemi a zbytek svých dní dožije v nové éře. Zmrazit se však nenechá dříve, než se setká s Reiko, k čemuž mělo dojít každou chvíli. Jenže pak oslepli sofony. Hunter si během té 50leté cesty představoval nejrůznější scénáře a toto byl jeden z nejhorších. Tři solarané ztratili přehled o dění na palubách obou lodí. Kdyby se přihodilo něco mimořádného, kapky by nedokázaly zasáhnout včas. Situace byla najednou mnohem nebezpečnější a Hunter ucítil, že tíha zodpovědnosti, která mu spočívala na ramenou, narostla o 10 násobek. Od té chvíle sledoval veškerou aktivitu na lodi ještě důkladněji. Nebylo to snadné, jelikož z hibernace byla probuzena celá posádka Gravity. On byl však jediným člověkem na palubě, kterého všichni členové posádky znali osobně a po celé lodi měl spoustu kontaktů. Navíc před ním druzí, díky jeho přátelské povaze a nízkému postavení, nebyli neustále ve střehu. Zvlášť řadoví vojáci a nižší důstojníci se mu svěřovali i s tím, co by svým velitelům nebo lodním psychologům nikdy neprozradili. Hunter tak měl o celkové situaci dokonalý přehled. Po oslepení sofonu se na lodi začaly dít podivné věci. Ekologickou zónu uprostřed trupu zasáhl mikrometeorit. Několik lidí tvrdilo, že se v lodních přepážkách otevírají a zavírají díry a že některé předměty mizí a po chvíli se znovu objevují bez známek poškození. Ze všech podobných úkazů na Huntera nejvíc zapůsobil zážitek komandéra Devna, velitele oddílu vojenské policie. Devon byl jedním z vyšších důstojníků na lodi, s nimiž se Hunter příliš často nepotkával. Když však zjistil, že Devon vyhledal civilního psychiatra, kterému se jinak většina posádky vyhýbala obloukem, okamžitě zpozornil. U láhve whisky z něj pak konečně vytáhl podrobnosti o jeho podivném zážitku. Snad výjima zásahu mikrometeoritu bylo skutečně nejpravděpodobnější, že někteří lidé zkrátka trpí halucinacemi. Ztráta sofonů možná na lodi nějakým způsobem spustila hromadnou duševní poruchu. Tak to přinejmenším vysvětloval doktor West a vojenští psychologové. Ale Hunter si vzhledem k povaze své mise nemohl dovolit přijmout jejich vysvětlení bez dalších otázek. Nicméně výjima halucinací či hromadné duševní poruchy její jiná příčina všech těch podivných úkazů nenapadala. On měl však za úkol být připravený i na situaci, kdy se nemožné stane možným. Anténa gravitačního vysílače sice měřila 0,5 kilometru, ale sám ovládací prvek byl poměrně malý. Nacházel se ve skromné sférické kajutě a na lodních systémech byl zcela nezávislý. Sférická kajuta připomínala nedobytný sejf. Nikdo na palubě gravity neznal vstupní kód, dokonce ani kapitán. Gravitační vysílání mohl aktivovat pouze strážce meče prostřednictvím úzkého svazku neutrin. V této vzdálenosti od Země by trvalo rok, než by takový signál ke gravity doputoval. Kdyby se však někdo zmocnil lodi násilím, bezpečnostní opatření, jimiž byl ovládací prvek vysílače opatřen, by vetřelcům nedokázala odolávat dlouho. A proto měl Hunter na hodinkách zvláštní tlačítko. Kdyby ho stiskl, ve sférické kajutě by explodovala termální puma a vše uvnitř okamžitě vypařila. Hunter měl jednoduché zadání. Jakmile by usoudil, že míra rizika přesáhla kritickou mez, měl ovladač zničit a gravitační vysílač tím vyřadit z provozu. Svým způsobem byl Hunter pravým opakem strážce meče. Hunter pochopitelně nespoléhal jen na své hodinky a termální bombu, kterou nikdy neviděl. Byl by nejraději, kdyby mohl před kajutou ovladače hlídkovat dnem i nocí. Tím by však na sebe upozornil, přičemž právě jeho nenápadnost byla jeho největší výhodou. Přesto se snažil být ovladači co nejblíže a tak často navštěvoval astronomickou observatoř na zádi. Jelikož už byla celá posádka probuzená, Hunter většinu svých gastronomických povinností přenechával pomocníkům, takže měl spoustu volného času. Doktor Kuan Ifan, jakožto civilní vědec, navíc nepodléhal vojenskému velení, proto se nikdo nepodivoval nad tím, že Hunter za ním chodí na skleničku a kus řeči. Doktor Kuan byl zase rád za občasnou sklenku likéru, který by si sám neobstaral, a Hunterovi přednášel o vesmírném syndromu 3 a 300 000. Zanedlouho už Hunter v observatoři trávil většinu svého času, takže její od velínu vysílacího systému dělila jen asi 20-metrová chodba. Jednou opět mířil do observatoře, když spatřil, že Kuan Ifan se s doktorem Westem ubírá k přídi. Rozhodl se, že se zajde podívat na kajutu ovladače. Když mu k ní chybělo necelých 10 metrů, rozkvílel se poplach v reakci na útok kapek. Informační okno, které se zhmotnilo vedle něj, mu vzhledem k jeho postavení nabídlo jen omezené informace. Hunter však věděl, že kapky zrovna neletí z gravity v jedné formaci a nacházejí se od ní dál než obvykle. Zbývalo mu 10 až 20 sekund. Ve svých posledních chvílích cítil starý Hunter jen úlevu a štěstí. Ať už se mělo stát cokoliv, svůj úkol splní. Dočká se nikoli smrti, nýbrž vítězství. Proto byl také o 30 minut později, když alarm utichl, jediným členem posádky, kterému nespadl kámen ze srdce. Náhle ticho z jeho pohledu znamenalo velké nebezpečí a krajní nejistotu. A za takových okolností nemohl gravitační vysílač fungovat. Hunter bez váhání stiskl tlačítko na hodinkách. Nic se nestalo. Kajuta vysílače byla sice neprodyšně uzavřená, ale detonace termální bomby by měla být přesto cítit. Na displeji Hunterových hodinek se objevil text. Chyba. Autodestrukční modul byl odstraněn. Huntera to ani nepřekvapilo. Podvědomě již tušil, že došlo na nejčernější scénář. K vytouženému konci kariéry mu zbývalo pár sekund. On se jej však přesto nedočkal. Ani jedna kapka svůj cíl nezasáhla. Obě prolétly kolem Gravity a Blue Space v těsné vzdálenosti několika desítek metrů. 3 minuty po odvolání poplachu svolal kapitán Gravity, Joseph Morovič, svůj důstojnický štáb ve velínu bojových operací. Uprostřed místnosti se nacházela obří situační mapa. Na pozadí černého vesmíru nesvítily žádné hvězdy, vyznačeny zde byly pouze polohy lodí a trajektorie kapek. 2 dlouhé bílé čáry vypadaly na pohled jako přímky, z datové analýzy však vyplývalo, že jsou to paraboly s velmi nízkým zakřivením. Podle počítačové simulace se kapky rozletěly ke svým cílům, ale záhy začaly uhýbat z přímé dráhy. Změny kurzu byly drobounké, časem však narůstaly a nakonec kapky svůj cíl ovlas minuly. Řada vyšších důstojníků ve Velínu byla veterány bitvy soudného dne a při vzpomínce na to, jakých neuvěřitelných manévrů byly 3 solaranské sondy schopny i při násobcích kosmické rychlosti, jim doposud naskakovala husí kůže. Na obrazovce před sebou však viděli něco docela jiného. Jakoby jakási vnější síla kapky zkrátka odtlačila stranou. Pusťte to ještě jednou, požádal kapitán. Spektrum viditelného světla. Na mapě se objevily hvězdy a mléčná dráha. Už nešlo o pouhou simulaci. Poblikávající číslice v jednom rohu odměřovaly čas. Všichni se v duchu vrátili do oné hrůzné chvíle před několika minutami, kdy mohli jen čekat na smrt, protože úhybné manévry nebo obraná palba byly proti kapce zbytečné. Číslice se záhy zastavily. Kapky se myhly kolem lodí tak rychle, že je nikdo prostým okem nezahlédl. Tentokrát nechal kapitán přehrát záznam vysokorychlostní kamery zpomaleně, tak, aby byla kapka vidět. Celý záznam by však tímto tempem trval příliš dlouho, a tak operátor přehrál jen několik posledních sekund. Důstojníci viděli, jak kapka proletěla kolem lodí jako rozmazaný meteor na hvězdném pozadí. Operátor přehrál záznam po čtvrté a zastavil jej ve chvíli, kdy se kapka nacházela uprostřed záběru. Pak obraz přiblížil, až sonda vyplnila téměř celou obrazovku. Po půl století letu v jedné formaci si všichni na palubě dávno zvykli na éterické vzezření kapek, a proto je doslova šokovalo, co před sebou nyní spatřili. 3solaranská sonda si zachovala svůj kapkovitý tvar. Její povrch však již nepřipomínal dokonale hladké zrcadlo. Najednou byl matný a rezivě narudlý. Jakoby pominulo kouzlo věčného mládí a stopy po 3 staletích vesmírných cest najednou vystoupily na povrch. Z blištivého přízraku se stalo cosi podobné zapomenutému dělostřeleckému granátu. Díky komunikaci se zemí se přítomní důstojníci za ta léta dozvěděli lecos o základních principech materiálů na bázi silné interakce. Věděli, že povrch kapky drží pohromadě silové pole, generované aparaturou skrytou uvnitř. Toto pole negovalo elektromagnetickou sílu mezi částicemi, takže se silná interakce mohla projevit i na makroúrovni. Jakmile by silové pole přestalo účinkovat, z povrchu kapky by se stal znovu jen obyčejný kov. Obě kapky někdo zneškodnil. Dále důstojníci přezkoumali data shromážděná po útoku. Simulace ukázala, že když jedna z kapek těsně prolétla kolem Gravity, záhadná síla, která ji odtlačila stranou, zmizela a sonda chvíli pokračovala rovně. To však trvalo jen několik sekund. Poté začala brzdit. Počítač konstatoval, že síla decelerace odpovídá síle, která předtím způsobila změnu směru kapky. Bylo zřejmé, že tajemný aktér se přesunul před kapku a začal ji tlačit proti směru letu. Díky výkonným teleskopickým čočkám kamery byla vidět zadní část vzdalující se kapky. Ta se nyní otočila o 90 stupňů, takže dál letěla bokem napřed, přičemž stále zpomalovala. Následující scéna jakoby pocházela z vědecko-fantastického filmu. Ještě že vše sledoval i doktor West, jinak by členům posádky znovu diagnostikoval halucinace. Před kapkou se zhmotnil trojúhelníkový předmět zhruba o 2násobné délce. Důstojníci Gravity v něm okamžitě poznali raketoplán z Blue Space. Ke trupu měl připevněné dodatečné malé fúzní motory. Výfukové trysky byly sice obrácené směrem od kamery, diváci přesto viděli tlumenou zář. Motory běžely na plný výkon, aby sondu ubrzdili. Nikdo nepochyboval, že raketoplán byl také onou tajemnou silou, která zachránila loď před útokem kapky. Po chvíli se na opačné straně kapky, na té blíže kameře, zhmotnily i dvě lidské postavy ve skafandru. Decelerace je tiskla k matnému povrchu. Jeden z nich držel v ruce nějaký přístroj a zdálo se, že sondu analyzuje. Až dosud lidé vnímali kapky téměř jako polobožské artefakty, které jakoby ani nepatřily do tohoto světa, jichž snad smrtelníci ani nebyli hodni. Na dosah ruky se jim ocitli jen tři lidé na začátku bitvy soudného dne a ti se v okamžení vypařili. Bez svého zrcadlového lesku však působili docela obyčejně, jako kus starého nefunkčního harampádí, který mnohem pokročilejší astronauté našli někde v hlubinách vesmíru. Zanedlouho raketoplán i lidé zmizeli a mrtvá kapka znovu osamněla. Brzdila však dál, což znamenalo, že raketoplán ji stále tlačí proti směru letu, pouze je opět neviditelný. Oni umí zneškodnit kapky, zvolal někdo. Kapitána Moroviče napadlo jen jedno řešení. Stejně jako Hunter před několika minutami, bez váhání stiskl tlačítko na svých hodinkách. Jemu se však chybové hlášení objevilo na informačním okně, které se zhmotnilo ve vzduchu před ním. Chyba. Autodestrukční modul byl odstraněn. Kapitán vyběhl z velínu bojových operací a zamířil k zádi. Ostatní důstojníci jej následovali. Prvním členem posádky Gravity, který dorazil ke kajutě ovládacího systému gravitačního vysílače, byl starý Hunter. Dovnitř sice nemohl, protože neměl přístupový kód. Chtěl však alespoň přerušit spojení mezi ovladačem a anténou. Vysílač by tak vyřadil z provozu přinejmenším dočasně a mezi tím by snad přišel na to, jak zničit samotný ovladač. Někdo jej však předběhl. Hunter tasil svou pistoli a namířil na muže. Ten měl na sobě uniformu podporučíka Gravity, současnou a nikoli tu z doby před bitvou soudného dne, takže ji někomu odcizil. Hunter jej poznal i zezadu. Já věděl, že komandér Devon by si nevymýšlel. Podplukovník Park Wi-Kun, velitel oddílu námořní pěchoty Blue Space, se otočil. Vypadal na nejvýš na 30, ale v očích měl vypsány zážitky, které by si nikdo na palubě Gravity nedokázal ani představit. Tvářil se mírně překvapeně. Možná tedy nečekal nikoho tak brzy, možná nečekal Huntera. Zůstal však klidný. Zvedl ruce nad hlavu a řekl, prosím, všechno vysvětlím. Jenže Hunter o nějaké vysvětlení nestál. Nezajímalo jej, jak se Park dostal na palubu Gravity, ani jestli je to vůbec člověk nebo duch. Situace byla bez ohledu na okolnosti nebezpečná. Hunter chtěl jen zničit ovládací systém vysílače, byl to jeho jediný životní cíl a ten důstojník z Blue Space mu stál v cestě. Stiskl spoušť. Kulka zasáhla Parka do hrudi a náraz jej odhodil na dveře kajuty za ním. Hunter měl nabito speciálním střelivem pro použití na palubách hvězdných lodí, které nepoškodilo vnitřní přepážky, ale zároveň ani nebylo stejně smrtelné jako laserový paprsek. Z rány vytekl pramínek krve. Park však v beztíži zůstal vzpřímený. Sáhl do kapsy pro vlastní zbraň. Hunter vystřelil znovu a Parkovi se na prsou objevil druhý průstřel. Krev se v nulové gravitaci vznášela v drobných kapkách. Hunter namířil Parkovi na hlavu. Vypálit potřetí však již nestihl. Když na scénu dorazil kapitán Morovič se svými důstojníky, přivítala je následující scéna. Hunterova pistole se svému majiteli pomalu vzdalovala. Starý kuchař byl stuhlý, z očí mu svítilo bělmo a škubal končetinami. Z úst mu jako z fontány příštila krev, která se formovala do koulí a kuliček různých velikostí a obíhala jej jako oblak kosmických trosek. Uprostřed se pak vznášel tmavorudý předmět o rozměrech pěsti, který za sebou vlekl dvě dlouhé hadičky jako ohon. Ve vzduchu rytmicky pulzoval a s každým tepem z hadiček vystříkla další krev. Předmět se přískoky posouval vpřed jako karmínová medúza. Hunterovo srdce. Před chvílí si kuchař přitiskl dlaně k hrudi a křečovitě si roztrhal košili. Proto nyní všichni viděli, že na odhalené hrudi nemá ani škrábnutí, kůže byla neporušená. Můžeme ho zachránit, musí ale okamžitě na ošetřovnu, zachrčel podplukovník Park. Z průstřelů v hrudi mu dál vytékala krev. Dnes už mu doktor umí vrátit srdce na místo i bez invazivní operace. Nehýbejte se. Oni vám dokážou vyrvat srdce nebo mozek z těla stejně snadno, jako vy dokážete utrhnout jablko z nízké větve. Nad gravity převzali kontrolu. Z jiné chodby vyběhl po zuby ozbrojený oddíl námořní pěchoty. Většina mariňáků na sobě měla tmavomodré lehké skafandry z doby před bitvou soudného dne. Znamenalo to, že všichni patří k Blue Space. V rukou třímali výkonné laserové pušky. Kapitán Morovič kývl na důstojníky za sebou a všichni beze slova odhodili zbraně. Posádka Blue Space byla 10x početnější než posádka Gravity a jen mariňáků v ní bylo více než 100. I silou by se Gravity zmocnili docela snadno. Moroviče a jeho důstojníky už nic nepřekvapovalo. Z Blue Space byla najednou superloď, ovládající kouzla a čáry. Posádka Gravity zakusila stejný šok jako lidstvo kdysi během bitvy soudného dne. Ve velké sférické síni Blue Space se vznášelo přes 1400 lidí. Největší část, více než 1200 vojáků, tvořila posádka Blue Space. Před 60 lety se zde důstojníci a řadoví vojáci shromáždili poprvé, když vyzývali Chang Pei-chaje, aby se ujal velení hvězdné lodě Země. Většina z nich zde byla i dnes. Běžný chod lodě mohla při setrvačném letu obstarávat jen hrstka lidí a tak zbytek posádky strávil většinu cesty v hibernaci. V absolutním měřítku zestárli jen o 3 až 5 let a jejich vzpomínky na pekelnou bitvu v temnotách a pohřeb pod ledovým pohledem hvězd byly stále živé. Poslední část přítomných tvořila 100členná posádka Gravity. Obě skupiny, velká i malá, na sobě měly své vlastní uniformy a z protějších stran síně se navzájem měřili podezřívavými pohledy. Uprostřed se vznášel smíšený hlouček důstojníků. Největší pozornost přitahoval kapitán Blue Space, Chu Yen. Bylo mu 43, ale vypadal mladší a byl stělesněným ideálem vzdělaného důstojníka kosmických sil. Mluvil vybraným jazykem a působil uměřeně, někdy dokonce až plaše. Na zemi však již platil za legendu. Během bratrovražedných střetů vesmírných uprchlíků to byl on, kdo dal z lodi vypustit všechen vzduch, čímž svou posádku zachránil před účinky infrasonických bomb. Pozemská veřejnost byla dodnes rozdělená v otázce, zda tehdy jednal v sebeobraně, nebo zda patří před soud jako vrah. Po ustavení odstrašovacího systému na bázi temného lesa odolal tlaku většiny své posádky a zdržel návrat do sluneční soustavy natolik, že když zachytil varování jednoho z důstojníků Bronze Age, jeho loď se stále vzdalovala od země. A kolovali o něm i další zvěsti. Například, že když po bitvě soudného dne dezertovala Natural Selection, Chu byl jediným kapitánem, který se dobrovolně přihlásil do stíhací skupiny. Zlé jazyky tvrdili, že k tomu měl postranní důvody a ve skutečnosti se chtěl k Natural Selection připojit, ale to byly samozřejmě jen spekulace. Sešly se zde téměř kompletní posádky obou lodí, prohlásil Chu Yen. Přestože jsou mezi námi stále překážky, my z Blue Space věříme, že jsme všichni na jedné lodi, jak doslova, tak i přeneseně. Než však začneme plánovat naši společnou budoucnost, musíme vyřešit jeden naléhavý problém. Uprostřed síně se zhmotnila velká holografická obrazovka a na ní výsek vesmíru s několika málo hvězdami. Záběru vévodila řídká bílá mlha zbrázděná stovkami souběžných čar, jako když v čerstvé malbě uvíznou štětiny štětce. Úkaz byl podle všeho počítačově zvýrazněn, aby byl nápadný na první pohled. Za poslední 200 let se tento vesmírný kartáč proslavil po celém světě a některé korporace si jej dokonce dali do firemního loga. Tyto brázdy jsme spozorovali před 8 dny v prachovém mračnu poblíž Trisolaris. Povšimněte si, jak se mění v následujícím záznamu. Všichni upřeli pozornost na holografickou obrazovku, kde se brázdy v mlze začaly zvolna šířit. Kolikanásobně je to video zrychlené? Zeptal se jeden z důstojníků Gravity. Záznam se přehrává standardní rychlostí. Dav zašuměl vzrušením jako les v náhlé průtrži mračen. V tom případě mi hrubým odhadem vychází, prohlásil kapitán Morovič, že se ty lodě pohybují rychlostí světla. Mluvil klidně, nevzrušeně. Za poslední 2 dny už si zvykl, že se kolem něj dějí samé neuvěřitelné věci. Správně. Druhá trisolaranská flotila míří k zemi rychlostí světla a měla by k ní dorazit za 4 roky. Chuyen sledoval posádku Gravity vlídným, téměř omluvným pohledem, jako by mu bylo líto, že jim musí sdělit tak tragickou novinu. Po vašem odletu propadla země iluzi všeobecného míru a prosperity a naprosto podcenila situaci. Trisolaris mezi tím trpělivě čekala a nyní konečně využila příležitosti. Jak víme, že ty brázdy nejsou fabrikace? Zavolal kdosi z Gravity. Můžu to potvrdit, odvětil Kuan Ifan. Ve smíšené skupince důstojníků, která se vznášela mezi oběma posádkami, byl jedinou osobou v civilu. Ve své observatoři jsem ty brázdy spozoroval také. Protože se ale obvykle soustředím na velké kosmologické měřítko, nevěnoval jsem jim napřed pozornost. Nedávno jsem se k ním ale vrátil a vytáhl si z počítače relevantní data. Sluneční soustava, trisolaranská soustava a naše lodě tvoří různostranný trojúhelník. Strana mezi sluneční a trisolaranskou soustavou je nejdelší. Ta mezi sluneční soustavou a námi nejkratší. A ta mezi trisolaranskou soustavou a námi někde uprostřed. Zkrátka a dobře, jsme trisolaranské soustavě blíž než té naší. Asi za 40 dní ode dneška ty brázdy spozoruje i Země. Znovu si vzal slovo Chuyen. Jsme přesvědčeni, že na Zemi již probíhají zásadní změny. Začalo to asi před 5 hodinami, kdy kapky zaútočily na naše lodě. Podle informací získaných z Gravity mělo právě tehdy proběhnout oficiální předání pravomocí novému strážci meče. Na tu šanci Trisolaris čekala 500 let. Obě kapky bez pochyby obdržely své rozkazy ještě před vstupem do slepé zóny. Byl to dlouho plánovaný, koordinovaný útok. Nezbývá mi než konstatovat, že příměří postavené na principu temného lesa je u konce. Z toho plynou jen 2 možnosti. Gravitační přenos byl buď aktivován, nebo ne. Chuyen klepl na holografické okno a vyvolal si fotografii Cheng Xin. Tu také získal z databází Gravity. Syn stála před sídlem OSN a v náručí držela malé dítě. Její tvář byla zvýrazněna stejně jako prvé štětiny kosmického kartáče, jinak však kontrast mezi oběma snímky nemohl být propastnější. Základní barevné schéma vesmíru bylo černé a stříbrné, hlubiny kosmu a chladné světlo hvězd. Za to syn připomínala východoazijskou panu Marii. Dítě zalévalo hřejivé zlaté světlo a všem přihlížejícím se zdálo, že stojí ve stínu kousek od slunce. Byl to pocit, který jim 500 let tolik scházel. My jsme přesvědčeni, že aktivován nebyl, dokončil Chuyen. Jak mohli zvolit strážcem meče někoho takového? Houkl někdo z posádky Blue Space. Od vašeho útěku uplynulo na Zemi 60 let, odpověděl kapitán Morovič, a od našeho odletu 50. Doma je dnes všechno jinak. Odstrašovací systém byl jako pohodlná kolébka a zatímco v ní lidé spokojeně dřímali, stali se z nich znovu děti. Co pak nevíš, že muži na Zemi vymřeli? Zavolal někdo z posádky Gravity. Lidé časem zapomněli, k čemu odstrašovací systém slouží a proč by jej měli dál udržovat při životě, prohlásil Chuyen. My jsme se původně chtěli zmocnit Gravity a obnovit jej. Právě jsme se však dozvěděli, že anténa brzy dosáhne poločasu rozpadu. Do konce životnosti jí zbývají jen 2 měsíce. Věřte mi, že to pro nás byla nevýslovná rána. Máme nyní jedinou možnost. Okamžitě aktivovat přenos. V davu propukla vřava. Vedle záběru studeného vesmíru a prachových brázd, které za sebou nechávala trisolaranská flotila letící rychlostí světla, na všechny schlížel láskyplný pohled Cheng Xin. Tyto dva snímky symbolizovaly jejich dilema. Vy vážně chcete spáchat světovraždu, obořil se na Čchua kapitán Morovič. Čchujen v nastalém chaosu zachoval klid. Moroviče ignoroval a otočil se k davu. Na nás nebude mít přenos žádný dopad. Ani Země, ani Trisolaris nás už nedostihnou. To všichni věděli. Sofony byly nadobro odstřižené od mateřského světa a kapky zničené. Země ani Trisolaris je neměli jak vystopovat. V bezedné propasti hlubokého vesmíru za Ohortovým oblakem by je nikdy nenašli ani trisolaranské lodě pohybující se rychlostí světla. Takže se chcete jen pomstit, křikl jeden z důstojníků gravity. Pomsta Trisolaris je naším nezadatelným právem. Nepřítel musí zaplatit za zločiny, jimiž se vůči nám provinil. Ve válce je zničení protivníka legitimním cílem. Je-li můj odhad správný, zbylé tři gravitační vysílače byly zničeny a na Zemi nyní probíhá okupace, možná dokonce i genocida lidského druhu. Pokud spustíme univerzální přenos, dáme Zemi ještě jednu šanci. Jakmile poloha sluneční soustavy vyjde najevo, stane se z ní bezcenná nemovitost, protože z vesmíru bude moci kdykoliv přijít smrtelný úder. Trisolaris ji bude muset opustit a její druhá flotila změnit kurz. Z krátkodobého hlediska možná lidstvo zachráníme před okamžitým vyhlazením. Galaxii prozradíme pouze polohu trisolaranské soustavy. Ale tím prozradíme i sami sebe. Slunce je příliš blízko k jejich soustavě. To všichni víme. Doufám však, že tak lidem dáme trochu více času na útěk. Zda se k němu skutečně odhodlají, to už bude na nich. Vy tady mluvíte o zničení dvou světů, ozval se znovu kapitán Morovič, včetně našeho mateřského. Vynášíte tady rozsudek jako u posledního soudu, to přece nemůžete jen tak od stolu. Souhlasím. Mezi dvěma stávajícími informačními okny se zhmotnilo červené obdélníkové tlačítko asi metr dlouhé. Pod ním se rozsvítila velká nula. Chuyen pokračoval. Jak už jsem řekl, jsme na jedné lodi. My všichni jsme jen obyčejní lidé, které osud postavil do role zachránců nebo katů dvou civilizovaných planet. To rozhodnutí musí padnout, nemůže ho však učinit jeden člověk. Musí vzejít ze všeobecného referenda. Kdo je pro prozrazení polohy Trisolaris, nechť stiskne toto červené tlačítko. Kdo je proti, nebo se chce zdržet, nemusí dělat nic. V této chvíli se na palubě Gravity a Blue Space nachází celkem 1415 osob. Pokud bude návrh schválen minimálně dvoutřetinovou většinou, tedy 944 hlasy, začne přenos okamžitě. V opačném případě necháme dojít anténu k poločasu rozpadu. Začneme. Chuyen se otočil a stiskl velké červené tlačítko před sebou. To zablikalo a číslo pod ním se změnilo z nuly na jedničku. Poté Chua napodobili jeho dva místokapitáni. Součet vzrostl na 3. Následovali vyšší důstojníci Blue Space, pak nižší důstojníci a nakonec se před tlačítkem utvořila dlouhá fronta řadových vojáků. Tlačítko blikalo téměř nepřetržitě. Součet hlasů narůstal, odměřoval poslední údery srdce dějin, posledních pár kroků k popravišti. Při čísle 795 stiskl tlačítko Kuan Ifan, první člen posádky Gravity, který hlasoval pro přenos. Po něm tak učinilo i několik důstojníků a příslušníků mužstva Gravity. Když součet dosáhl 943 hlasů, objevil se nad tlačítkem dlouhý řádek textu vyvedený velkými písmeny. Následující hlas pro návrh automaticky spustí univerzální přenos. Jako další měl hlasovat řadový voják, za ním byla stále ještě dlouhá řada čekajících. Muž položil dlaň na tlačítko ale nestiskl je. Počkal, až se k němu připojí i mladý podporučík za ním. Toho napodobili i další a nakonec se na tlačítku navršila malá pyramida rukou. Počkejte, prosím, zavolal kapitán Morovič. Před zraky ostatních přeplul k hloučku a položil dlaň na vršek hromady. Několik desítek rukou se pohnulo společně a tlačítko zablikalo naposled. Od onoho rána, kdy jedno takové červené tlačítko stiskla i Jie Wentie, uplynulo 300 let. Přenos na bázi gravitačních vln začal. Všichni přítomní ucítili hluboké chvění, které jakoby vycházelo z nich samých, jakoby se každý z nich proměnil ve vibrující vlákno. Sitár smrti hrál pouhých 12 sekund a pak se znovu rozhostilo ticho. Vně lodi se tenké předivo časoprostoru rozvlnilo, jako když poklidnou hladinu jezera rozčeří večerní vánek. Do galaxie se rychlostí světla rozletěl rozsudek smrti nad oběma světy.